пишаюся тими священниками, які вміють відповідати на знаки часу. Говорив, захищався, але раз і помер.
Щодо вакцини, ієрархи не мають права висловлюватися, так?
Не можемо всього сказати про якість вакцини. Як ви влучно сказали, півтора, три на три, дев'ять, там вже і десять. І щоб Господь так само всім дав сьогодні здоров'я і душі, і тіла.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, велике інтерв'ю, спецвипуск програми «Архіпастер відповідає» сьогодні з ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії, його преосвященством Віталієм Кривицьким. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство.
Навіки слава.
Дуже радий вітати. Знаєте, взагалі на вагу золота кожна розмова з єпископом. А тут, коли ще в студії, да в часі пандемії, то взагалі, що тут казати? Зацитую одного дуже класного ієрарха. «Схиляюсь перед Христом, первосвящеником нового заповіту, що дозволив мені недостойному долучитися до його служіння, лікування душ та примноження дарів. Вітаю сьогодні також всіх братів у священстві». Це у четвер, на день встановлення священства та Євхаристії, сказав єпископ Віталій Кривицький. Так, в себе на сторінці у Фейсбуці. Я прослухав вашу проповідь, здається, двічі. От в прокатедральному соборі Святого Олександра ви говорили багато про священників, як вони переживають пандемію. Одні плачуть, другі мужньо переживають. Тобто дуже просили про молитву. За чисельністю Київсько-Житомирська дієцезія по священникам на другому місці, здається, після Кам'янець-Подільської, тобто десь плюс-мінус отак.
Ну, ні, у Львівській так само буде навіть більше, ніж...
У Львівській більше?
Так, є.
Ага, то бачите, я думав, що так тільки Кам'янець-Подільська ваша випереджає.
По кількості священників.
Да, ага. Що відбувається зараз з священниками дійсно в часі пандемії? З ваших слів я зрозумів, що ситуація не критична, звісно, але важка.
Вертаючись до тих ваших слів про тих, які плачуть, і ті, які мужні, я би їх не розділяв.
Угу. Тобто
плачуть часом і ті, які є мужніми. Я б не хотів так трагізувати ситуацію, не говорив, що всі священники...
Ми, як журналісти, так, трагізуємо трошки.
Що всі священники прям таки плачуть, але я сказав, що є також такі. Є інші, які не плачуть, але мужньо зносять всі іспити цього часу, бо, наприклад, важко для того священника, який живе в великій парафії, зрозуміти того, який живе десь на периферіях, десь в складних навіть таких дуже умовах, наприклад, в маленькому чи то районному центрі, чи в маленькому такому населеному пункті, з якого, наприклад, чимало людей виїхало або до більших міст України, або взагалі за кордон. Священник, який бачить, що його парафія зникає, і, ну, хіба що залишаються ще, скажімо, евангелізувати, ми так говоримо, ворони, ну, бо людей насправді в цьому місці немає. Так? І він питається про те, що він має робити на цьому місці. І, звичайно, ця пандемія, особливо для тих, хто перехворів вже коронавірусом, деякі кажуть, що власне цій хворобі притаманна є потім, притаманна не є потім такі наслідки, навіть такі депресивні наслідки, так, коли так нічого не хочеться. І це вимоги для кожної людини, у священника у тому числі, щоб однак після кожного такого, якби, падіння, хвороби, слабкощі, однак поставати і йти далі. Можливо, навіть через отакі сльози. Часом через певну таку ніч незрозуміння. Так, як сьогодні, крім всього іншого, пандемії, ви ще не згадали, що ми сьогодні переживаємо оцю суботу напередодні Великодня. Суботу такого нерозуміння. Суботу учнів, які гадають, що, ну, все пропало. Тобто він говорив, гарно говорив, звичайно, але от взяв, помер, і от каже, що, ну, немає охорони перед кулею, наприклад. Да? Ну, говорив, захищався, але раз і помер. Тож ці учні мають перебувати в такій тиші, в очікуванні, аж настане оцей день Господній. І священники, які переживають так само свої, можливо, внутрішні кризи, кризи десь у спільнотах, які змінюються, переживають переформатування, хтось десь зникає, хтось менше приходить, тому що хворіє, тому що боїться вийти за двері свого дому. Інші люди навпаки приходять цього часу, бо розуміють, що саме в цей час відкрили Бога, наприклад, через трансляції богослужінь, побачили, звідки воно транслювалося, і коли мали можливість після пандемії вийти, то прийшли до цього храму і сказали, що хочемо відновити своє духовне життя і бути із Богом. Тобто пережили це воскресіння. І хотів би сказати, що серед священників так само відбуваються оці процеси такого відновлення, зрозуміння, як маємо працювати в оцих нових умовах. І я говорив в цьому часі, що я пишаюся тими священниками, які вміють відповідати на знаки часу, які вміють вийти за свої, можливо, традиції. Отак завжди було, отак завжди працювало, а сьогодні не працює. Сьогодні змінилися певні умови, сьогодні не працює. І ті священники, які шукають способів, які шукають можливості зустрічей з цими спільнотами, у маленьких групах, якщо так є потрібно, збільшуючи кількість служб Божих. І на багатьох з них я, власне, дивлюся, як на таких героїв, на своїх місцях, і слава Господу, який промовляє через їх серце Духу Святому, який допомагає знайти, власне, ті розрішення і способи праці в нових умовах.
Повертаючись до вашої цитати, ваше Преосвященство, 30 квітня, річниця з дня обрання вас на ординарія Київської Житомирської дієцезії, я би хотів от зачепити ось цей останній рік вашого служіння на катедрі. Для вас, як для єпископа, який найбільший виклик стояв і стоїть наразі?
Ну, мені здається, як для кожного єпископа на будь-якій кафедрі будь-якої дієцезії, це є оце сьогодення, сьогоднішня пандемія, сьогоднішнє невизначення, що буде завтра. Ми це переживали цілий рік практично. І мені здається, це найголовніше, щоб сьогодні паства під керівництвом пастиря, вона відчувалася отакою єдиною, такою зціленою, разом із священниками, із вірянами.
Такою є наразі?
Ну, вірю так. І, звичайно, в цьому часі ми відчували різноманітні такі напруження серед людей. Чи є вірус, чи немає віруса, наприклад. Чи треба маску носити, чи не треба маску носити. Чи треба послухати і не йти, наприклад, до храму під час локдауну, чи треба спеціально, скажімо, оказувати неповиновіння, да? Як кажуть, тобто неприйняття оцих постанов і виносити, скажімо, вибивати двері храмів, бо пустіть мене до храму і все. Сьогодні це питання вакцинації. Багато-багато інших питань, і, звичайно, воно не може відбуватися без напруг. Але я, знову ж таки, бачу людей, які вміють це питання задати, власне, у Бозі, і вміють подивитися, можна сказати, більш фундаментально на ці питання, прислухатися до церкви, не слухати фейків, жовтої преси, але саме до церкви і разом із церквою проходити цей час. Хочу сказати, знову-таки повторити, нічого нового під сонцем. В різні часи просто по-новому воно проявляється. І тому я прославляю Господа, що Він дає можливість нам, власне, паству стілювати, збирати разом. І це велике є в цьому благодіянні Господа, який нам оказує.
Щодо священства ще хочу запитати вас, оскільки от у нас, мені здається, в українському суспільстві є дуже серйозна контрастність від того, що священники взагалі нічого не знають, і у них не треба нічого питати, до моменту, що все треба у них запитувати, так, в тому числі, чи треба вакцинуватися. Ось я пам'ятаю єпископ Павло Гончарук, і нещодавно в інтерв'ю Соні Кошкіній патріарх Святослав Шевчук, глава ОГКЦ, казали, що щодо вакцини єрархи не мають права висловлюватися, так? Не дай Боже, не дискутуючи з цими тезами, але з іншого боку, а чому висловлюватися не можна? Ну, можна просто сказати, моя думка така.
Угу.
Та, як ви думаєте щодо цього? Тому що запит величезний у людей щодо питання вакцин саме до священників. Зараз немає інтерв'ю, а я їх, повірте, дивлюсь дуже багато з отцями, де б думку священників не запитали з приводу вакцини. І священники деякі кажуть дуже такі обширні відповіді, в кінці кажучи, що я не знаю, але передує те, що передує, а деякі, мало хто відмовляється казати свою думку, да, в кінці кажуть, що не знають. Але тим не менше, от де цей баланс щодо висловлення і щодо слухання? Тому що якщо священник висловлюється, ну це якби знак рівності, що це якби і слухання. Так? Відповідно, ваша думка з цього приводу.
Як ви влучно сказали, що після довгої такої відповіді, чи це там добре чи не добре, треба чи та добра вакцина, чи не добра вакцина, священник має право в кінці кінців сказати, ну, але в ґрунті речей я не знаю. З цього треба почати, про це треба говорити всередині, про це треба говорити в кінці. Якщо ми прямо про це скажемо, що ми не можемо всього сказати про якість вакцини, наприклад, про такі речі, про її зберігання, як вона дійшла, наприклад, до того місця, де вакцинують людей, чи були дотримані правила зберігання, наприклад, цієї вакцини, про походження, про наслідки. Священник, я кажу, на початку, всередині і в кінці має сказати, що я до кінця не знаю, тоді все інше можна так само часом з цієї відповіді забрати.
Угу.
Забрати, бо це буде просто така розмова, яка не вийде до того, що священники спитаються, чи треба сповідатися перед Великоднем. І священник дуже прямо скаже, так треба, і не тільки перед Великоднем, то до кожного разу, коли ти відчуваєш, що Божа благодать, освячуюча благодать, в тобі десь занепала. То з'явився гріх. Занепала освячуюча благодать. В цьому моменті він має сказати на початку, всередині і в кінці. І тоді все, що буде посередині, воно буде зцілювати і робити оцю там проповідь, промову ясною. Коли ми говоримо про речі, які торкаються фармацевтів, мікробіологів, лікарів, ми говоримо, є фахівці, вони мають право говорити. Нас єдине можуть спитатися про моральну складову. Про це так само, як конгрегація віри, так само єпископи, представники церков саме про це говорили. Висловлювалися, конкретно підкреслювали про ті небезпеки, говорили про моральне якби допущення, наприклад, цієї вакцини. Про все інше ми не можемо сказати, тому що справа може змінитися тільки в один момент. Ми можемо розрекламувати і навіть назвати назвою вакцину, яка є найкращою, але вона буде неправильно збережена, вона буде мати не те походження, можливо, не там закуплена, не там розлята. Наприклад, вона не буде мати ефекту, а хтось каже, а священник нам сказав. Але це не є із тої області, яку священник саме має проповідувати. Це не є його наратив говорити про якість, наприклад, вакцини. Я це порівнюю, наприклад, з питанням виборів. Ми говоримо на вибори йти так, за кого голосувати, ми не говоримо. Ми говоримо тільки напрямки. Ми говоримо про те, я знову переходжу на вакцину, ми говоримо про те, щоб переконатися, що якщо є на ринку вакцина, яка буде морально більш такою бездоганною, обрати її, звичайно, обирати, і говоримо до влади те саме, обирати ту вакцину, яка насправді буде дієвою, але назвати по ім'ям, це все одно, що на виборах сказати, що цей кандидат є найкращим, а він післязавтра змінив свої тези. І що тоді? А нам священик сказав. А нас церква агітувала голосувати за того чи до за іншого. Тут є дуже тоненькі оці межі, Границі. І маємо це розуміти. І від священиків так само віряни не мають права вимагати того, чого він має право не знати. В чому він насправді може не дати цій поради. Але те, що священники так само мають бути освіченими в інших питаннях, наприклад, з царини, наприклад, моральності, то тут повинні знати. Про це. Те, про що говорила конгрегація віри, мають знати. То, про що говорила конференція єпископату, мають знати. І так далі.
Не можу не поцікавитися в контексті ваше Преосвященство нещодавнього висвячення бенедиктинського храму на Солонці, це у Львові. Знаємо, що є аббатство в Житомирі, а тепер з'явилось під Львовом ще один монастир, слава Богу, що він з'явився, але в іншому контексті, що, ну, знаємо, що цілі монастирі, там, жіночі переболіли там коронавірусом, так, і без втрат, все нормально, наскільки володієте інформацією?
Так, звичайно, коронавірус торкнувся так само і сестер бенедиктинок, хоча вони є якби закритим монастирем, але, ну, для віруса звичайні брами, то вони не працюють. Можливо, так, було щось пронести і невчасно помити руки одній людині, перейшло на інших, я не буду зараз про це говорити. Тобто, навіть в закритому монастирі, так, сестри прийняли оцей, можна сказати, хрест, які несуть всі люди. Хтось легше, хтось складніше. Одна сестра була в лікарні, але так дуже поважно. Тобто мусила залишити монастир, переходячи до лікарні. І цей час був саме перед тим, як сестри мали би відкрити свою присутність у Солонці під Львовом. Хочу підкреслити, що там не засновується нове аббатство. Аббатство залишається те саме з сестрою Абатисою, сестрою Кларою у Житомирі. Але там засновується, власне, нова спільнота. Заснувалася вже, так, разом з братами-бенедиктинцями для того, щоб, власне, діло святого Бенедикта тепер так само на Львівщині проголошувати і правильно сказати так само там, в тій львівській архідіцезі, це було начебто повернення сестер до монастиря, який колись був так само у Львові, зараз там є сестри-студитки його займають, ну то в цьому випадку новий монастир було побудовано і сестрички могли там повернутися. Тобто справа, як би можна сказати, відновлення церкви і її отакої структури, молитовної структури, оцього монастиря, в якому сестри моляться за цілий світ, мають свої завдання, важливі зараз не про них, але хочу принагідно сказати, що в монастирі у Житомирі з'явилося 3 вільних місця. Тобто, бажаючи, власне, дівчата, молоді жінки, можуть, якщо відкрили для себе це покликання, можуть зголоситися і власне, розпочати, можливо, цей шлях такого богопосвяченого життя.
Я лише скажу, що від Радіо Марія за вже майже 11 років існування нашого радіо в Україні 6 дівчат пішло до жіночих монастирів, можливо, хтось поповнить, і включаючи, до речі, бенедиктинське аббатство, так, сестра Люція там уже мала обіти. А ми продовжуємо. Ваше Преосвященство, ви представляєте Римо-католицьку церкву Всеукраїнської ради церков, раді церков і релігійних організацій. Тут в мене декілька запитань, перше з яких – доля Всеукраїнської ходи на захист традиційних сімейних цінностей, оскільки знаємо, там пандемія, коронавірус. Чи буде? Ну, традиційно відбувається на початку червня. І що планується з цього в цьому році?
Так. Так, зазвичай це відбувається на початку червня. Ми говоримо після дня, перша субота, після дня захисту дітей. Це так само було прив'язано і до сімейних цінностей, захисту життя, дітей і сімей. Другий рік поспіль цей захід буде проходити в режимі так званому онлайн, тобто відбудеться оцей сімейний марафон, марафон на захист дітей і сімей, так як це було минулого року. Звичайно, були такі голоси, щоб зробити все одно ходу, так як інші, будемо говорити, сьогодні провадяться пікети, маніфестації, ходи різноманітні. Однак Всеукраїнська Рада Церков вирішила, що ми не будемо порушувати сьогоднішні карантинні обмеження, не будемо провокувати, не будемо насправді збільшувати кількість оцих захворювань, які відбуваються. І ми бачимо, скільки людей насправді сьогодні хворіє і для декого ця хвороба стає летальною, як, наприклад, отець Інфулат у Львівській архідіецезії. Саме великий четвер хвороба дуже миттєво пройшла, дуже швидко і привела до смерті. І тому ми не будемо ризикувати в цьому часі, а знайдемо інший спосіб, щоб говорити про це, щоб наголошувати про це. І закликаємо, щоб всі долучилися до цього марафону, щоб почули оці посили Ради Церков саме сьогодні, саме на цей рік, саме у цих умовах, в яких ми є сьогодні. І для того, щоб долучитися, об'єднатися, в цьому моменті люди не скажуть вже, що ми не маємо грошей, щоб приїхати до Києва, бо зараз так складно. Ми боїмося віруса. Вмикнути телебачення і долучитися до цього, звичайно, не потрібно багато зусилля, ми про це вже говорили раніше. Але для того, щоб знати, в якому якби ракурсі говорити про сім'ю, про охорону життя, для того, щоб ця думка була спільною, для цього і буде відбуватися оцей марафон цього року. Можливо, наступне запитання, як буде в наступному році? Господь нам покаже.
До речі, як здоров'я владики емерита Яна Провінського?
Так, сьогодні я ще не мав інформації. Зазвичай після 10-ї ранку лікар говорить про стан власне всіх хворих. І єпископ Ян знаходиться в лікарні. Звичайно, нікого не допускають. Не допускають зі священників, сестер до нього. Але є там наші католики, наші віряни, які є близько, завжди послужать. Вчора стан був такий, що сатурація, наприклад, на одній руці там була 90, а на другій 70. І відомо, це старша людина зі своїми там складнощами, зі своїми хворобами, але він є мужній, тобто іде вперед, ну і завдяки, напевно, нашій молитві тримається, але так позитивно, оптимістично.
Ще одне питання з приводу вашого представництва Всеукраїнській Раді Церков. Я пам'ятаю, в ефірі Радіо Марія також ви висловлювали деяке занепокоєння нерозумінням так влади щодо важливості допуску людей до служби ще в часі там першої чи другої хвилі коронавірусу. І потім були занепокоєння з приводу і гендерної ідеології, яка могла пройти у парламент, і відсутність діалогу, і так далі, і так далі, і так далі. Було багато тривожних тоді сигналів. Як би ви оцінили еволюцію там за останні пів року, чи діалог все ж таки вдалося налагодити? Так. На якому він зараз рівні?
Цей діалог насправді зустрічається з багатьма такими перепонами. Наприклад, коли говориться оця, повторюється постійно така мантра, так, у нас церква відділена від держави, тому говорить собі за стінами, так, за стінами церкви, тобто всередині, а назовні навіть не відзивайтеся. Але тоді, коли треба вирішувати якісь соціальні питання, ну то відомо, тоді знають, о, церква, допоможіть. І ми пригадуємо про те, що ми можемо бути добрими партнерами в цьому діалозі. І так, щоб вже перейти до відповіді на ваше запитання, хотів би один тільки такий момент поставити, підкреслити те, що бачимо, що влада насправді тоді, коли хоче прислухатися до думок церков, хоче бачити їх такими партнерами, насправді, то виходить на зустріч, виходить з певним розумінням, з розумінням до певних фактів, які представляємо. Наприклад, коли було зменшено в своєму часі ці квадратні метри на одну особу, бо ніхто не міг так докладно сказати, чому саме, якщо ми говоримо, там 1.5 метри має бути відстань людини від людини, то чому саме 10 квадратних метрів дається? Це абсолютно інше обрахування. Бо ми, як священники, так, можливо, і медики, будемо рахувати такий квадрат, наприклад. Півтора, півтора, три на три, дев'ять. Ну, там, де дев'ять, там вже і 10 квадратів. Але, наприклад, математики порахували, ні, це має бути, правда, можливо, не коло, але це має бути гексагон. Наприклад, це як сота бджолина. А якщо її порахувати, то виходить зовсім інша площа. І коли ми представили від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій саме такий прорахунок, який зробили фахівці, влада подивилася на нього, сказали: дякуємо, воно має свій сенс. І було оголошено тоді 5 квадратних метрів на одну особу. Тобто це один із прикладів, коли є діалог. Коли навіть я, як священник, можу повірити в те, що має бути, як ми говорили, 1.5 на 1.5, 3 на 3, і виходить саме ці 9 або 10 метрів, але коли доходять до голосу фахівці, не можуть сказати: ні, є трошки інакше. А ну, якщо інакше, то ми приймаємо. І це один із прикладів тих моментів там, де в нас є насправді діалог. І за нього ми дякуємо. Так, як було з попередніми різдвяними святами, звичайно, з певними обмеженнями, але всім церквам дали можливість відсвяткувати, а потім був локдаун. Потім було оцей час...
Щось подібне і зараз.
Так, так, ми подумаємося, тепер є дуже великий розрив між тепер Великоднем в католицькій церкві і в східних церквах, але це було виважено, це було такий підхід з певним розумінням, що навіть після того, як людина, можливо, десь там заразиться, але потім повернулися додому, лікуються і вже не роздають цього самого вірусу, мені здається, це був крок на такого доброї волі, здорового глузду, і ми спостерігаємо подібні кроки в інших царинах, і дякуємо Богові, власне, за цей діалог, і дякуємо нашим можновладцям, нашій владі, за те, що спроможні йти на такий діалог.
Ви знаєте, і останнє запитання дуже динамічного інтерв'ю. Дивіться, от в мене такий образ, так, першого чуда в Кані Галілейській, коли Марія сказала Ісусу, що бракує вина. А воно це, ну, символ там і Святого Духа, і радості, і якогось такого просто смаку, і так далі. І от коли ви, як душпастир, як єпископ, дивитесь на дієцезію, церкву, можливо, українське суспільство, можливо, вірних, чого нам зараз бракує у світлі того, що стільки викликів, і пандемія, і війна, і розпорошення суспільства, і багато ще чого. Ось що нам бракує, щоб ми це усвідомили за ці години до вігілійних літургій, для того, щоб переосмислили це все, віддали Богу, якось почали відбудовувати цю недостачу вже зараз.
Можливо, декілька коротких таких пунктів. Перше, це те, що звиклися християни бажати один одному оцього миру. Миру не як відсутності війни, а миру як рівноваги, благоустрію. Так, оцій рівноваги у всіх питаннях. Тобто, щоб кожне питання, навіть конфліктне, вирішувалося у мирі, у рівновазі, щоб не викликало інших процесів, в яких зацікавлений є саме, скажімо, злий дух. Тоді, коли немає миру, тоді він навіть може вдарити лобами християн. Ну, і відомо, вони посваряться, відомо, там не буде цієї взаємної любові. Друге питання взаємної любові. Тобто, вона тепер проходить свій іспит, свої іспити. Оцей екзамен на взаємну християнську любов, де навіть у дискусіях, а вони не можуть ні поставати в такому складному часі, ми, однак, не будемо відходити від цього слова «любов». Коли в дусі любові можемо говорити навіть з нашими ворогами. Бо Ісус конкретно сказав, дехто, може, забуває про це, Ісус конкретно сказав, щоб ми любили наших ворогів. Не давали собі перейти певні межі, які заперечать любові в нас. Нам, напевно, сьогодні потрібний оцей дух з діянь святих апостолів, коли говорилося про християн, які мали одне серце і одного духа. Ми говоримо не про зовнішні речі, не про зовнішні форми, не про загальний тільки наратив. Ми говоримо про оцього духа, про духовні речі, які мають нами об'єднувати. Якщо вони будуть спільні, тоді буде спільний наратив, будуть спільними форми і все інше. І тому мені здається, що це черговий екзамен для нас. Це є, власне, таке дбання про єдність у дусі. І всім нам потрібно сьогодні здоров'я, але я маю сказати здоров'я і душі, і тіла, щоб ми не дозволили, щоб був оцей перехил, щоб був такий дисбаланс, коли ми пересуваємося в сторону, наприклад, здоров'я тіла, ми боїмося віруса, ми боїмося за наші всі інші супутні хвороби, але забуваємо про хвороби душі. І цей, наприклад, такий дисбаланс, він так само може бути поданий, знову таки, від князя цього світу, від спокусника. Маємо своєчасно побачити і сказати, ні, мені треба баланс, мені потрібна рівновага. Хто може її дарувати? Воскреслий. І з таким духом, вважаю, сьогодні можемо увійти в це свято Пасхи Господнє.
Ну що ж, я вам дуже дякую за це динамічне і цікаве інтерв'ю. І на завершення прошу про ваше благословення.
З радістю. Нехай на сьогоднішній день, на сьогоднішню святу ніч, нехай Господь всім уділить благословення, і в ньому ми станемо ближчі Господа, станемо єдині духом, наповнимося миром, який дає саме Господь, не наші слова, не переконання, саме Господь. І щоб Господь так само всім дав сьогодні здоров'я і душі, і тіла. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній. Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь. А з нами був ординарій Київсько-Житомирської дієцезії єпископ Віталій Кривицький, ведучий Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Дякую.
Дякую вам.